Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki bomo govorili o mednarodnem projektu, o monografiji, ki je šla pod naslovom Po sledih družine Štraub. Povezali pa smo se prek telefonske linije s tujino, zdaj na drugi strani eden od treh urednikov, dr. Matej Klemenčič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
No, avtori besedil omenjene monografije ste umetnostni zgodovinarji, konservatorji, restauratorji, zbrani pa v mednarodni ekipni projekt. Zakaj mednarodni, ko govorimo o družini Štraub?
No, v Sloveniji širša publika, ki jo zanima umetnostna zgodovina, verjetno pozna Jožefa Štrauba kot mariborskega kiparja baročnega, ki je med drugim naredil kužno znamenje v Mariboru, ki ga tako vsi Mariborčani kot obiskovalci Maribora verjetno dobro poznajo. Bil je pa Jožef Štraub samo eden od petih bratov, ki so bili doma iz kraja Wiesensteig, ki je danes del Baden-Württembergskega. Takrat v baroku je pa sodil pod Bavarsko. In zato se je v bistvu že tam enkrat v 80-ih letih pojavila ideja, da bi družino Štraub seveda obravnavali skupaj. Vse te kiparje, konc koncev tudi oče tih petih kiparjev, tudi sam kipar, da bi se pogledali, kako so povezani, kako so bili tudi potem povezani, kakšne so podobnosti v njihovem slogu, razlike, tudi v načinu delovanja, funkcioniranja njihovih delavnic. Takrat v 80-ih zadeva ni bila izvedljiva, takrat je enega takega projekta ali pa razstave zelo želel Sergij Vrišar, naš v bistvu pionirski raziskovalec štajerskega baročnega kiparstva. Potem so pa pred nekaj leti na to idejo prišli kolegi iz Zagreba, eden od bratov Štraub namreč deloval tudi v Zagrebu, in so potem pred 3 leti spravili skupaj ekipo, ki je poleg njihovega restauratorskega centra zajemala tudi kolege iz Bavarske, iz Dunaja, iz Graca in iz Ljubljane. Tako smo potem tudi mi na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prišli zraven, takrat je bil pa seveda ta glavni partner slovenski tudi restauratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Gre torej za res obsežno monografijo z naslovom, že prej smo omenili, pa če bo kdo poiskal pot do nje, Po sledih družine Štraub. Dr. Matej Klemenčič, kako močan vpliv so imeli ti umetniki, torej govorimo o petih sinovih omenjene družine? Kako so zaznamovali ta prostor, kjer so delovali?
No, v našem prostoru širšem, če tako pogledamo, sta bila pomembna predvsem dva, mogoče se bo izkazali, da tudi trije. Šlo je za najprej Filipa Jakoba Štrauba, ki je po letu 1733 postal vodilni kipar v Gracu, ki je bil takrat seveda središče Vojvodine Štajerske, in potem nekaj let mlajši Jožef Štraub, ki je po enem krajšem delu verjetno sodelovanju z bratom v Gracu najprej odšel v Ljubljano in nekaj časa delal na Vipavskem, potem pa še v prvi polovici 40. let 18. stoletja prišel v Mariboru, kjer je potem postal zelo hitro vodilni južnoštajerski kipar tja do smrti leta 1756. Tako da tudi v recimo zgodovini slovenske umetnosti 17. do 18. stoletja je poleg Francesca Robe v Ljubljani prav Jožef Štraub tisto glavno ime, ne, pa se zgodovine predvsem štajersko. Tako da, kot rečeno, predvsem Jožef Štraub in Filip Jakob Štraub in statistika, ki zaznamuje ta štajerski prostor tudi po kvaliteti svojih del.
No in za sklep tega kratkega informativnega pogovora, zato da le seznanimo javnost, da je izšla monografija Po sledih družine Štraub, kako opazovati, kako gledati njihova umetniška dela in kako so tudi zaradi svojega dela dvignili nek nivo umetnostnega vpogleda v Sloveniji?
No, če zdaj gledamo iz takratnega vidika, lahko rečemo, da so oba Štrauba in potem tudi njihovo nasledstvo, predvsem Jožef Kolcinger v Mariboru, vsekakor postavili en zelo visok kvalitetni nivo, ne, ki je vplival tudi na naročnike. Skratka, tisti, ki so imeli ambicije in denar, ne, so približno vedeli, kaj lahko pričakujejo od dobrega kiparja, dobrega umetnika. Kar se pa tiče z današnjega vidika, se je pa pogled na baročno kiparstvo skozi desetletja zelo spreminjal. tam nekje v poznem 19. stoletju še ni bilo cenjeno, v 20. stoletju se pa počas tudi publika, širša publika začela zavedati pomena teh del in še posebej po raziskavah v drugi polovici 20. stoletja s delom že omenjenega profesorja Vrišlja. Danes vemo seveda, da gre to za izredno pomembna dela. Težava je pa seveda v ohranjenosti. Tudi v okviru projekta smo uspeli rešiti ali pa začeti reševati dva pomembna oltarja Straubova oziroma dva kipa iz Štanjela na Krasu in trenutno je v restauratorskih delavnicah še oltar iz Areha na Pohorju. Ne, če ne bi bilo projekta in če ne bi opazili, kakšna slabna stanja so te kipi, bi mogoče se tudi zadeva slabše končala za njih kot se je. Še vedno pa manjka seveda zelo veliko denarja za številna druga lesena dela, tako Straubova kot ne Straubova. Namreč leseni oltari so zelo podvrženi slabim klimatskim pogojem, raznim žužkom in tako in lahko zadeve zelo hitro propadajo.
Seveda si želimo pa na glas govorimo, da so tudi umetniška dela odraz ponos naroda. Če ne bomo o tem govorili, bo seveda ta zaton viden tudi v javnosti. Zato hvala lepa, dr. Matej Klemenčič, za osvetlitev pomembnega dela, ki so jih tudi v Sloveniji puščali za seboj člani družine Straub. Imamo zdaj v sklopu mednarodnega projekta zelo lepo lično monografijo z zelo kakovostnimi fotografijami, ki nam lahko služijo tudi kot nek vodnik, če želimo sami odkrivati ta umetniška dela in jih seveda predvsem izslediti tu v Sloveniji, pa se jih pobliže ogledati.
Tako, vam pa hvala za zanimanje.
Zakladi naše dediščine.